Příjemné dopoledne. Začíná dnešní Telefonotéka, ve které se teď jak jako interpret, tak jako autor představil můj dnešní host, jazzový klavírista a skladatel Martin Brunner. Martine, dobrý den.
Dobrý den.
My jsme teď slyšeli skladbu z vašeho v pořadí třetího CDčka, ale já začnu jedním citátem, který jsem se někde dočetla. Jednou jste napsal, že jazz je hudba, která se musí vnímat a poslouchat stejně jako hudba klasická. Jedině snad starý Dixieland je možné brát jako zábavu. Jak vlastně vy vnímáte jazz?
No, to je vlastně citát, to už jsem úplně zapomněl, že jsem něco takového řekl, ale souhlasím s ním pořád. Vlastně ten jazz se vyvinul do podoby, kdy je to v podstatě hudba, která je stejná jako klasická. To znamená, je potřeba ji poslouchat a vnímat. Je to koncert, kdy člověk prožívá nějaký emoce a takovéhle věci. Na začátku, když to byl Dixieland, tak skutečně to byla zábava a vlastně se tancovalo k tomu. To by se nemělo asi v té hudbě popřít, ale pro mě, já už jsem vlastně vyrostl do doby, kdy je spousta hudby, kdy se vyvinul vlastně v hudbu, která se může jenom poslouchat a opravdu vyjadřuje spousty emocí a myšlenek. Takže já už navazuju vlastně na tohleto, proto jsem vlastně to řekl, že mám už rád vlastně tuhletu podobu. I když jako mě jsou vlastní obě podoby, když nad tím teďka přemýšlím, jak to povídám, tak mě jsou vlastní obě podoby, že ten tanec, člověku by to mělo vzbuzovat nějaký tanec, nějakou radost a veselí. Asi jsou různé podoby, stejně jako jsou lidi různí, tak jsou různé podoby jazzu. No.
Vy máte hodně hluboké, protože pocházíte z Hradce Králové a váš tatínek je známý flétnista jazzový, také zakladatel a 20 let organizátor velkého festivalu Jazz Goes to Town v Hradci Králové. To vás asi nemohlo neovlivnit.
To mě nemohlo neovlivnit.
Taková rodinná vazba.
Já si vzpomínám dokonce, že jsem byl úplně na všech těch koncertech, těch hlavních večerech. Ten festival měl podobu, jako že byl v celém týdnu. Od pondělí do soboty vždycky, tak když jsem byl menší, tak na ty první jsem moc nechodil, ale takové ty hlavní dva večery, to byly vždycky v pátek a v sobotu, tak tam byly ty hvězdy, nebo v vozovkách hvězdy, různí cizí muzikanti a interpreti, tak na těch jsem byl úplně vlastně na všech koncertech, úplně jako malej, vlastně to mi bylo 11, tak si vzpomínám, tam byla kapela avantgardní The Art Ensemble of Chicago. A to byl pro mě strašný zážitek, jsem tam seděl v první řadě a tam byl Lester Bowie, který byl známý, kromě toho, že to trumpetista byl lídr vlastně této sestavy, tak on chodil vždycky v bílém doktorském plášti, tak to bylo pro mě, když jsem byl malej, tak jsem z toho byl uchvácený úplně. To byl krásný zážitek, no.
Přece jenom, ale ty vaše kořeny sice byly jako po tatínkovi jazzové, ale studoval jste klasický klavír. Tak kdy se to zváhlo? Bylo už jasné, že když se budete učit hrát na klavír, že stejně ta cesta půjde tou jazzovou pěšinkou, anebo jste třeba uvažoval skutečně o té klasice?
Neuvažoval, já jsem vlastně vždycky chtěl dělat jazzovou muziku. A vlastně to piano, to bylo tak jako napůl s mým tátou, jsme vlastně o tom mluvili a on říkal, že by bylo fajn se vlastně naučit na klavír. A jdu vlastně na klasickou konzervatoř. Ale je to vlastně tak, že to mě na sobě vlastně trošku mrzí, když jsem byl malý. Některý ty děti a muzikanti, když začínají, tak jsou vlastně sami jsou kreativní a vytváří ty věci. Mě to na začátku, když jsem byl malý, tak protože tam byla všude kolem nás byla muzika, tak už asi vlastně v 5 letech jsem něco jako na piano si tak hrál. A to si vzpomínám, že mě jako nějak tak bavilo. A pak přišlo to období, že jsem se vlastně přihlásil do Zušky, nebo naši doma mě přihlásili do Zušky a chodil jsem k těm paní učitelkám a to přestalo být tak dobrý, že vlastně klasický takový ten vývoj, co asi zažilo spousta lidí, že mě to trošku přestávalo bavit a nechtělo se mi cvičit ty etítky a tyhle ty věci. A vlastně já, to jak jsem začal s tím, že co mě na sobě jako mrzelo, že já jsem vlastně si sám nehledal ty věci, když bylo kolem mě tolik muziky, jak vlastně si ty věci zahrát. Ale neměl jsem, samozřejmě můj táta byl muzikant, ale on mě do toho nechtěl nijak tlačit a nic mi do toho, jakoby nemluvil mi do toho. Takže já jsem si prostě sám nehledal ty věci, že jak si je zahrát, jak to udělat a nebyl kdo by mi poradil. Takže já jsem vlastně šel na tu Zušku a vlastně jsem se učil jako tradiční všichni ti lidé, co chodí takhle a byl jsem vlastně jakoby klasický pianista, že jsem si neuměl zahrát ty písničky. No, nebylo to dobrý. Takže vlastně v té době, kdy ta člověk končí nějakou tu základní školu, tak vlastně bylo logicky, že jsem šel na klasickou konzervatoř, protože jsem vlastně byl klasický klavírista, i když jsem poslouchal celou dobu, že se chtěl jsem ho dělat.
To je zvláštní, že vlastně, než se dostanu k panu profesoru Hršelovi, který byl klasik a někde jsem se i dočetla, že vy jste mu zamlčel, že se chcete věnovat jazzu.
Jo, je to pravda, no.
Tak proč ne vlastně flétna? Protože ono v tom útlém věku většinou začínají ty děti buď hrát na klavír, anebo na ty flétničky. A pokud váš tatínek je flétnista, že jste vlastně nesáhl po tom dechovém nástroji.
Jasně. Já myslím, že v tom měl taky prsty táta. Jednak teda tam bylo piano, který si myslím, že mě bavilo, že tam je piano, do kterého se dá bouchat, že jo, to je první
doma
věc.
Doma jste ho měli.
Doma bylo, no. A druhá věc, že táta měl, myslím, představu, že pokud bych chtěl dělat muziku, tak abych vlastně se věnoval harmonickému nástroji, že budu moct prostě ty věci případně vymýšlet, nebo být vlastně ten člověk, který tu muziku napíše, zaranžuje, rozdá muzikantům noty. Mm-hmm. Vzpomínám si, že to mi moc krát říkal, že to je hrozně fajn.
To je velká
fajn.
Myšlenka, ale.
No, takže vlastně největší zásluha na tom má táta, který mi říká, že hraju na harmonický nástroj nějaký, že vlastně asi to vnímal jako ze svých zkušeností.
A váš tatínek taky skládá, anebo je jenom interpret?
On je improvizátor, on vlastně, to je právě vlastně mezi náma to je zajímavý velký rozdíl, protože já vlastně ty věci právě hodně píšu a on je spíše improvizátor, takže on má třeba nějaké nápady a na ty různě řetězí nějaké motivy a dál s tím nějak pokračuje. Takhle funguje právě i ve svém duu, v kterým teďka hraje s Jaroslavem Schindlerem, nebo to dělal s Jiřím Vyšohlídem, kdysi ve Ventil duu. A to byla vlastně, si myslím, úplná improvizace. On má moc rád improvizaci a free jazz a tyhle ty věci.
Jaké je třeba rozdíl vašeho pojetí a tatínkova pojetí? Vy jste víc ten ortodoxní skladatel, tím, že i skládáte, tak se víc držíte toho zápisu a tatínek je naopak ten improvizátor zastánce free jazzu. To jsou ty dva tábory rodinné vaše?
Jsou to takové dva tábory, ale myslím si, že my oba máme rádi i tu druhou polohu. Já třeba miluju prostě free jazz, ale je fakt, že to neděláme. Já myslím, že tím, jak jsem se potom dostal na tu klasickou konzervatoř, tak mě to automaticky tak jako začalo vyvíjet k tomu, že mám rád ty věci vymyšlené a ta forma by tam byla, aby to nějak navazovalo a takové ty vyústění, protože jsem celou dobu hrál tyhle ty skladby, poslouchal Beethovena a takovéhle věci. Takže to je takový přirozený, ale miluju prostě naopak zase tu svobodu. To ten free jazz je prostě krásná věc úplně a od malička jsem to poslouchal. Právě třeba free jazz pro spoustu lidí, když se třeba teprve dostávají k jazzu, tak není úplně třeba přístupná hudba. Ale já si na to vzpomínám, že tím, že jsem vlastně v tom vyrůstal, tak je to úplně tak nejpřirozenější věc. Prostě si člověk poslechne třeba Ornetta Colemana, tak doteďka, když si to poslechnu, tak je to nádherná muzika, prostě přes sebe tam spousta melodií funguje a je to vlastně radost strašná.
My jsme na úvod slyšeli vaši skladbu, jednak jste hrál na klavír, také to byla vaše autorská skladba. Mm-hmm. A když už teď mluvíme tak dlouho o tatínkovi, tak se ho poslechneme právě v tom duu s kytaristou Jaroslavem Schindlerem. Možná krátce něco třeba o té skladbě, kterou jste teď vybral pro telefonotéky.
No, já jsem schválně vybral a pro jistotu jsem taťkovi i zavolal, abych neřekl nějaký nesmysl, už to budu popisovat. A je to přesně to, co jsem o tom říkal. Je tam krátkej motiv a oni vlastně vytvářejí atmosféru improvizačním způsobem vlastně, takže jenom si hrajou s nějakým motivem a snaží se vytvořit náladu. A je to mimochodem živá nahrávka právě z toho festivalu. Myslím, že to byl poslední ročník, který táta organizoval, nebo předposlední, teď si nejsem úplně jistý. Na tom jazzgoustu tam v Hradci Králové. Je tam krásná atmosféra, jakoby koncert. Táta si to strašně jako pochvaluje, že to je příjemná, jako příjemný záznam té atmosféry tam. No.
Thank you. Potlesk zazníval někdy, vlastně nevíme přesně ten rok, na jednom z posledních ročníků festivalu v Hradci Králové, Just Goes to Town, hrál váš tatínek Martin Brunner, tím připomínám posluchačům Vltavy, že stejného jména, ale jeho syn Martin Brunner, ovšem klavírista a skladatel jazzový, je hostem dnešní telefonotéky. Teď jsme srovnali vlastně vaší tvorbu a tátovou tvorbu a tatínka vašeho máme i na telefonu, takže ho zdravíme. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím z Počtejna.
Ahoj.
My jsme vás teď krásně slyšeli s Jaroslavem Schindlerem, jedné z vašich nahrávek, a vlastně úvod telefonotéky už patřil vašemu synovi. A on říkal tady už jednu hezkou myšlenku, nevím, jestli jste nás poslouchal od začátku, ale že jste ho vlastně vedl tak nenásilně k muzice, že už asi bylo předurčené, že Martin bude dělat také hudbu, ale že jste mu vlastně vnuknul klavír a říká, že to byla vlastně úžasná myšlenka z té šíře, že jste mu vlastně umožnil jakoby tu hudbu i tu jazzovou pojmout úplně jinak. Byla to myšlenka nebo to byla náhoda?
Bylo to tak naprosto přesně, jak to říkáte, protože tím, že celý život hraju na flétny a hrál jsem na saxofon a bas klarinet, ale teď už jenom na flétny, tak vlastně vidím, že člověk je jako, když má jenom jednu ruku, jo, že vlastně, proto já dělám to, co vlastně ty nástroje umožňujou, ale určitě jako se cítím v tomhletom handicapovaný, že nemůžu vlastně tu hudbu napsat, jo, předat a tak dále, takže já jsem vyloženě záměrně chtěl, aby syn dělal klavír nebo kytaru, ale hlavně klavír, že to už vlastně nepřipadalo kytara v úvahu. No a taky si myslím, že muzikant se líp uživí, když hraje na nástroji, kde může i aranžovat, může napsat scénickou hudbu a podobně. Když to flétnista s tou flétnou má výhodu, že je to malý nástroj a dá ho do tašky a ale jinak to moc výhod nemá, že?
Když vlastně Martin začal chodit potom ale na klasický klavír do Zušky a potom vlastně studoval u Martina Hršela na konzervatoře v Pardubicích, nebál jste se, že vám třeba uteče ke klasice?
Já jsem se toho nebál, protože já jsem pamatuju, že v tom jeho dětství jsem jednou šel domů a teď, jak to u těch mladých bývá, tak vždycky si pouště nějakou hudbu a teď se klepe celý ten panelák. A já jsem šel doma, tam se klepal panelák a on tam právě zněl zmiňovaný Ornette Coleman Double Quartet, nádherná deska, tak jsem si říkal, že to je jasný, že prostě syn je úplně jasně jazzman, že? Takže já jsem se o to nebal, ale přiznám se, že mám tam jednu takovou, s tou konzervatoří mám takovou vzpomínku, že já jsem tam jako nejezdil a nevím, jestli jsem tam, právě já jsem se tak opatrně ptal, jestli tam mám zajet za panem profesorem, nebo radši ne, a syn mě jako neříkal, že bych tam měl, tak já jsem tam vlastně nejezdil, jo. A asi to bylo dobře, a i synovi jsem říkal, že o jazzu nemluví zásadně ve škole, protože pamatuju, že a do dneška to tak je, že zkrátka ty tábory se nějak jako respektujou čím dál víc, ale zase na druhou stranu se moc nemusí. Takže takhle to opravdu měl i ode mě. Radši o jazzu, radši moc nemluvit.
No mě na to upozorňovala i paní učitelka na Zušce, že o tom nemám rozhodně jako mluvit.
A ta to věděla. Ta to věděla,
ta mě na to připravovala, jakoby na konzervatoř, ale věděla, že mám rád jazz a myslela si, že nejspíš jako budu dělat tuhletu muziku. No. Ta byla výborná, to byla paní učitelka Schovancová, která je z Hradce Králové a díky který jsem potom, jak jsem měl to období, co jsem říkal, že jsem hrál míň, tak tam mě k tomu zase přivedla i přes ty skladby, které mi dával vlastně klasický, protože to byla taky klasička, ale byla strašně fajn a byla energická, bylo to úplně fantastické hodiny. Tak tam mě taky varovala, že v žádném případě prostě nemám panu profesorovi a zvlášť tomuhle tomu říkat, že jako bych chtěl dělat jazz.
Kdy jste se vlastně společně zahráli poprvé, vzpomenete si na to?
No, my jsme z toho společně moc nenahráli. My jsme hráli, myslím, asi dvě vernisáže a jinak jsme asi spolu vlastně nehráli a doví, jestli k tomu někdy dojde, třeba jo.
Tak mělo by, už jsme tady v rádiu spolu, tak to by asi mělo
no,
proběhnout.
No, to bude vzácná akce, ano.
Já no, ona ale...
Jestli ještě můžu, no, já jenom jednu věc, vy jste hrozně hezky povídali o vlastně o muzice jako o free jazzu, jo, ale já bych jenom chtěl říct, že ono to zní výhrušně, jako tak, jak se o tom tady mluví. Jako
no já jsem se vás na to právě teď chtěla zeptat, na to vaše pojetí.
No právě, že jako vlastně free je volný, že to znamená, že to neznamená, že to musí být nějaký šílenství, vlastně z té ukázky, co jste pouštěli, tak je to naprosto vlídná muzika, akorát je volná, že jo, není svázaná, je volná, jo.
A vy, kdybyste dostal třeba skladbu svého syna, tak nesvádělo by vás trošku si tam přeci jen třeba něco doplnit, trochu se pustit právě do té volné myšlenky na to téma, které by vám Martin napsal?
Já bych mu to rovnou zkazil.
Já bych ti to nepovolil hrát jinak.
Protože já se přiznám, že mám čím dál radši takový rozvolňování skladeb, takže mě, když je nějaký téma, tak se snažím to hrát co nejvíc nepřesně a vlastně to jako kazit všelijak. A jako zahrát normální běžný téma, který je obecně známý tak, jak to je v rotách, to vlastně v jazzové muzice moc nejde, že jo.
Zase mi možná umění napsat tu skladbu tak, aby vyzněla, že vlastně improvizací, ale ty harmonie, které tam jsou, byly natolik promyšlené, že tam vlastně je jakoby těch 100%, co tomu ten muzikant může dát, protože přeci jenom ta improvizace na pódiu něco pustí. Myslíte si, že může být skutečně 100%, pokud je ten muzikant natolik velký praktik, že vlastně dokáže v té improvizaci udělat harmonicky vzato a teoreticky hudebně to samé, co skladatel, který to promyslí?
Je to možný. Je to možný. Je toho důkaz myslím, třeba Keith Jarrett.
Ano, ano.
No, ano. Povídej.
No, já si myslím taky, že to je možný. Tam, a navíc to je třeba, když se veme, ono toho je víc složek. To znamená, tam, když není melodie, tak je tam pořád harmonie. Takže když jsou tam dva akordy, tři akordy, tak vlastně se na ty akordy dá rovnou stavět, tvořit něco, že jo, vlastní melodii. A samozřejmě jde to. Ale zase, jak to říkáte, jsou to dva tábory. Jeden tábor je, že muzika je přesně napsaná, to znamená, ten záměr autora tam je doaranžovaný do každý notičky. Ale já se věnuju takový tomu právě tomu rozvolňování i v těch tématech, který beru jenom jako takový pomocný. Mně stačí čtvrťový noty a já si to nějak udělám, že? A to mě na tom samozřejmě baví.
Mm-hmm. A jak třeba vnímáte hudbu svého syna, když ji posloucháte teď, i ty jeho projekty, které už přesahují vlastně jenom rámec jazzu, k tomu my se dostaneme, že vlastně zasahují i do klasiky, tak jak na vás vlastně působí hudba o generaci mladší?
No, mně se to moc líbí, speciálně tato třetí album se mi líbí opravdu moc, hlavně proto, že tam došlo k, jako krásně se povedlo takový to propojení hudební, protože já pamatuju ještě ty třetí proudy, když se hrával, to byl Pavel Blatný, že jo, Alexej Fried, psali takový ty třetí proudy a to bylo vždycky chvilku klasika, taková podivná hudba, to byla něco, jo, jako taková zvláštní klasika a vždycky jsem se těšil, že tam konečně bude nějaký jazzový solo, aby člověk si poslech nějaký jazz a to už jako úplně zaniklo, už se o tom vůbec nemluví a teď se vlastně ta nová generace už to dělá jinak, je to trošku, to vychází víc jako by jazz, jako sám o sobě se dostává do takových náročnějších poloh, ta kompozice, aranžmá, to všechno. To znamená, že není to jako takový, že chvilku je jazz, chvilku je klasika, teď už je to jako synteticky všecko dohromady. A to se, myslím, se mu krásně povedlo právě v tyhle ty skladbě, no, v tom celku celým, na tom CDčku. Takže já myslím, že to jako, já s tom mám radost, že se mu to takhle vyvedlo, akorát by měl už zase psát něco dalšího, samozřejmě.
Tak na to se ho zeptám, to slibuju. A vás se ještě zeptám na závěr, vy jste dlouho, asi 20 let, organizoval festival v Hradci Králové. Jednak asi jaké je hradecké publikum, co se týče jazzu, jak mají v Hradci rádi jazz a jestli to třeba i jakoby pro organizování velké akce přeci jenom není třeba handicap, nemyslíte, že já nevím, Praha, jestli třeba je větší kolébkou jazzu, jak se vám tam vlastně Hradci dělal jazzový festival?
No to je na celý pořad, takže já to vemu jenom jednou větou. Já si myslím, že to není důležitý, protože ty lidi si to najdou. To znamená, tam jde o to, jestli zadání je, že ten festival má být pro město, aby občané byli spokojeni a magistrát byl spokojený, anebo jestli se to dělá pro jazzovou muziku, protože za to si samozřejmě přijedou fandové i z ty Prahy do Hradce jezdili, že jo. Takže v tom je vlastně tak podstata toho problému, který tam potom byl, proč já už jsem ani nechtěl pokračovat.
Já myslím totiž i to, že hradecké publikum je velice vyspělé, když si vezmu třeba festival, který se tam dělá ohledně klasické hudby, ale to je vysloveně moderní, soudobé, tak asi v Hradci Králové jsem zažila nejplnější sály na soudobou hudbu snad z celé republiky, co jsem opravdu byla velmi překvapená, jak právě hradecké publikum je velmi otevřené a velmi vyspělé.
Já myslím, že i na ten jazz tam bylo plno, na ty velký sály, jako na tu kapacitu, že tam je 1200 míst v Aldisu, velkým sále, tak tam bylo vlastně skoro plno, úplně ne, ale skoro, takže to určitě to svoji odezvu mělo. Já jsem měl prostě představu, že ten festival má být něco takového, jako je Smetanova Litomyšl, ale v jazzové muzice, ale bohužel představy prostě magistrátů byly v tom smyslu, že to má být jako spíš lidová zábava, hrát jako po hospodách, aby bylo veselo a to jako už, jak jste o tom mluvili ze začátku, jako já podle mě se to k jazzové hudbě nehodí. To se hodí třeba k bluesové muzice a podobně, ale lidi chtějí poslouchat, co to baví, tak chtějí poslouchat a nebejt rušený a muzikanti samozřejmě taky, že jo. No ale pak lidi, co se chtějí bavit, tak to, ty musí holt jinam, no. Nejde to dohromady, ta myšlenka podle mě byla v tomhle případě špatná.
A ještě poslední, co si myslíte vy, že by vlastně jazz měl dát posluchači? A co je podle vás dobrý jazz?
No, dobrý jazz, to snad ani...
To ti teda nezávidím.
To je těžký. Dobrý jazz. No, víte,
každý, Martine, neradujte se, já se vás zeptám tak.
Každý člověk to má jinak. Záleží vlastně vždycky, co má naposloucháno. A podle toho, co každý individuálně má naposloucháno, tak zase posuzuje potom i kolegy, posuzuje nový desky, posuzuje vlastně festivaly a tak dále. To znamená, je to strašně individuální, takže ono se v tom nedá dobrý jazz. No, dobrý jazz je strašně široký pojem, že jo. Hlavně jako je to, to je tolik muziky, která je různorodá, která s tím různě souvisí, že se to nedá se to nějak, já nevím.
Možná jsem to spíš myslela, co jsou třeba určité chyby nebo přesahy v jazzu, ale my se teď poslechneme, určitě věřím, že dobrý jazz, bude to z prvního CDčka vašeho syna, Behind the Clouds, dokonce oceněná skladba, která získala velkou cenu nejlepší jazzové skladby roku 2010 v soutěži pořádané festivalem Bohemia Jazz Fest a sdružením OSA. My si ji poslechneme teď společně a vám moc děkuju, že jste se na nás na chatě udělal čas.
Já taky moc děkuju a jdu natírat. Mějte se
hezky. Mějte se hezky, naschledanou.
Naschledanou.
Tak to byl otec mého dnešního hosta, jazzový flétnista Martin Brunner, no a my si teď jeho syna, klavíristu a skladatele poslechneme právě v té oceněné skladbě.
Thank you.
Český rozhlas Vltava nabízí dnes telefonotéku s jazzovým klavíristou a skladatelem Martinem Brunnerem. Martine, my jsme slyšeli teď vaší nahrávku, která byla oceněna, jak už jsem říkala, na soutěži roku 2010, pořádané festivalem Bohemia Jazz Fest a sdružením OSA. Získal jste cenu nejlepší jazzové skladby. Z toho CDčka, které bylo vaší prvotinou, ceníte si třeba tuhle skladbu i vy nejvíš?
Já ji mám rád, jsou tam dvě, které mám hodně rád. Jedna je tahleta a druhá je taková, jmenuje se Jak voní tymián, je to taková pomalá skladba, kterou jsme hráli až doteď vlastně. To je jediná, kterou vlastně jsem, protože to se snažil pořád obměňovat a psát nové skladby, tak tato jediná nás bavila hrát dál. A zajímavé je vlastně to, protože patří k tomu tématu, co bylo předtím. Ona totiž byla volná hodně, že vlastně to bylo jenom téma a pak tam byla taková volná improvizace a vlastně ta skladba postupně byla pořád jiná a jiná. Aha. A na konci, když jsme ji hráli, tak už se vůbec nepodobala té původní nahrávce.
Vy jste mi vzal úplně otázku teď. Já jsem se právě chtěla zeptat, jak třeba, když tohle je jedna z vašich prvních skladeb, jak se vyvíjí, pokud jsme se s vaším tatínkem i bavili o tom, že on je zastánce spíš té volné interpretace a vy té pevné, té skladatelské, tak jestli třeba i po té době, ta skladba je z roku 2009, jestli právě doznala změn a jestli ji do dneška hrajete a jestli se podaří jakoby jazzovému byť skladateli, ale zároveň i interpretovi tu skladbu fakt udržet v tom původním zápisu.
Oni jsou možné jako různé přístupy, že člověk buď to chce to zahrát skutečně tak, jak je to daný. To je třeba, jak jsme poslouchali úplně tu první nahrávku s tím Smithovým kvartetem, tam to tak musí zůstat, protože to je skutečně natolik dané, tam tolik nástrojů a tolik not, že ta podoba je opravdu a forma pevně daná. A v triu já jsem zpočátku vlastně, je to dané tak, že je napsaná skladba a pak je určitá forma, která je nějak vymyšlená na tu improvizaci a ta se může různě vyvíjet, obměňovat, ale vlastně jinak to zůstává stejné. Potom, ale pozdějc, ještě navíc tomu, když já jsem potom vlastně vyměnil muzikanty, takže to, co jste slyšeli, tak to byla vlastně nahrávka, kde se mnou hraje Petr Mikeš na bicí a Martin Kapusník na kontrabas. Což byla vlastně, se dá říct, my jsme byli vlastně studenti ješkárny, tam jsme se potkali a měli jsme strašnou kliku, že vlastně nás slyšel Honza Hála na nějakém koncertě a jemu se to líbilo a nabídnul nám, jestli bychom to nechtěli natočit, že možná by to mohlo být zajímavý, takže s tím vzniklo to, že jsme to natočili a skutečně se jim to líbilo potom Arta Records a oni to vydali, takže to bylo strašně fajn, protože my jsme vlastně, já jsem udělal tohleto trio a vlastně jsem nad tím nepřemýšlel, jako vydávat desku. To prostě přišlo takhle úplně jako...
Takže to byla vlastně jako, studentská
to v podstatě kapela, se to která... tak dá říct. Byli jsme už muzikanti, kteří... Ono to probíhá tak, že vlastně člověk, když přijde do školy, tak vůbec vlastně hudební škola obecně je o tom, že vlastně člověk se setká... Škola, je, dejme tomu, má tam nějaké informace a tak, ale hlavně se setká s osobnostma. To znamená, na každé škole by měl být nějaký důležitý člověk. Já jsem se třeba setkal s Karlem Růžičkou, nebo s Milanem Svobodou, nebo s Matějem Benkem. To pro mě byly strašně zásadní lidi, kteří mě ovlivnili. A druhá věc je, že se tam člověk setká s dalšími vrstevníky, kteří chtějí dělat tu muziku. Takže vlastně je to takový centrum, kde se lidi sejdou a podle mě předpokládá se, že člověk dá tu školu, ale už při té škole by měl se rozhlížet, kde hrát, chodit hrát a není možný dodělat školu a vlastně teďka tak jsem tady, jsem pianista a jdu někde hrát. To je nesmysl, to už musí být propojený a lidi už musí člověka znát, aby mu někdo zavolal nebo já bych mohl někomu zavolat. Takže my jsme byli ještě studentská kapela, ale vlastně jak Petr Mikeš, tak Martin Kapusník už hráli v různých kapelách a tohle, ale my jsme se poznali na té škole, či studentská kapela, ve smyslu, že jsme všichni tam ještě studovali.
A já jsem teď na takovém rozcestí s otázkami, protože jednak jsem se chtěla ptát na trio a jednak právě, abychom neopomněli vaše profesory a ty vlivy. Tak možná pojďme zůstat ještě v té škole a pak se dostaneme k tomu současnému triu. Vy jste jmenoval velká jména, Karel Růžička, Milan Svoboda, Matej Benk. To jsou všechno ale lidi, ke kteří představují si to tak, že pokud třeba Milan Svoboda dělá tak jazzovou muziku, tak jak ji dělá, že chodit k němu je neuvěřitelně obohacující, ale člověk se asi hodně musí oprostit od těch vlivů, aby vlastně sám nezačal tu kolej příliš vnímat jako vlastní a nejel po ní dál.
Já myslím, že tohleto potom záleží na osobnosti vlastně každého toho člověka, který tam přijde. Jestli vlastně má, když to řeknu tak jako nadneseně, má co říct vlastně tou muzikou, čili se najde nějaký svůj vlastní jakoby projev. Protože to skutečně může člověka ovlivnit, ale musím říct na druhou stranu, že všichni tyhle ty profesory, o kterých jsem mluvil, tak nikdo z nich mě nenutil dělat něco, nějak, že mě tlačili do svého nějakého pohledu. K Milanovi jsem chodil na pár hodin aranžování a to bylo prostě výborný. On mi neříkal, že to má být takhle nebo něco, ale dával mi prostě návrhy, tohle bude znít dobře, tohle by mělo fungovat takhle, tohle když uděláš takhle, tak to bude úplný nesmysl. Takže to bylo jako fantastické a neříkal mi, že tohle když napíšeš, to není pěkný, nebo nebude se to líbit, nebo co, zkus nějaký jiný styl. Do toho míru nemluvil, podobně byl Karel Růžička, se kterým to byly úplně nádherné hodiny, s tím si člověk prostě povídá jako o muzice. Já jsem vlastně u toho Karla to bylo, takže já jsem třeba na začátku ani nevěděl, jak on mě, co mě vlastně učí. Že člověk tam tak chodí, já jsem tam jako, napsal jsem nějakou věc a teď jsme si o tom povídali. A já jsem si říkal, vlastně tak jako nějaký úkol, nebo co to vlastně, až pak mi to v průběhu došlo, že vlastně tím, že my si o tom povídáme, tak on mě nutí přemýšlet o tom, co kdybych to zkusil ještě jinak, nebo co kdybych tam dal nějaký jiný nápad vložit. A já teďka, když něco dělám, tak vždycky nad tím už jako přemýšlím, co dál by se přesně tohle to, jak jsme si o tom vlastně povídali. A nikdy to nebylo ve smyslu, že bych dostával od něj nějaký zadání, úkoly nebo takhle, ale naučil mě strašně moc, naučil vlastně úplně nejvíc, totiž to, že člověk musí být jako kreativní a něco vytvářet. No.
Co zahraniční studia? Vy jste vlastně zastánce té české cesty, moc jste právě do zahraničí za těmi zkušenostmi, tak jak je to dneska hodně moderní, nejel?
Jasně. To je, ne, že bych byl toho zastánce, ale u mě to tak vyplynulo, já jsem měl prostě pocit, že vlastně se pořád ještě můžu něco dozvědět tady. Že já jsem šel prostě na klasickou konzervatoř a pak jsem šel tady, mi bylo asi 21, že jsem přišel na tu konzervatoř Jaroslava Ješka. A tam jsem se spousty informací jsem se mohl dozvědět od Karla Růžičky, od Matěje a vlastně potom můj další taková představa, co vlastně bych chtěl dělat, je dostat se vlastně, etablovat se na té scéně, dostat se mezi ty muzikanty, hrát s nima, s lidma, který jsem chodil do klubu a obdivoval jsem, jak hrajou, v tu dobu to byli super muzikanti, že tady třeba byl Ondřej Pivec, Organic Quartet a tam hrál třeba Tomáš Obzek. A naopak třeba Vertigo, který do dneška tady hraje, je to jedna z nejlepších kapel, která tady je nejzajímavější, prostě úplně na evropské úrovni, tak tam třeba se na kontrabas hraje Rastio Uhrík. A já jsem tyhle tady obdivoval, chodil jsem na ty kapely a bylo taková moje, jako zahrát si s ním a to by bylo super, prostě, jak by to bylo fajn. A čili to byl další krok, který jsem chtěl udělat.
A musíme
udělat,
napovědět, vlastně, že to jsou vlastně současní členové vašeho tria, takže se to povedlo.
Teďka, s nima skutečně teďka hraju a je to prostě největší radost s nima rád. Takže já jsem vlastně na ty studia...
Jak vás přijeli jako vlastně mladšího, téměř něco na hranici studenta a absolventa? Předpokládám, že jste se poznali ještě v tuhle vaší fázi životní.
No, já jsem byl ještě student a oni už vlastně byli jako opravdu muzikanti, kteří etablovaní muzikanti, kteří hrajou.
Co vás svedlo a proč se vám vlastně dohromady dobře hraje?
No, já jsem prostě zkusil oslovit, jestli by si se mnou nechtěli zahrát. A oni si prostě se mnou chtěli zahrát, protože to je vlastně, navazujeme na to, o čem jsme se bavili, že jsem měl prostě nějakou originální muziku a navazujeme vlastně ještě na to, co říkal můj táta, že když přinesu nějakou vlastní hudbu, tak to bude pro muzikanty zajímavý. Takže vlastně přesně to, co mi říkal, tak se stalo. A samozřejmě není to jenom o tom, že člověk přinese nějakou muziku. Ona musí být nějakým způsobem osobitá. No a to se mně nějak prostě podařilo. Jednoduše ta muzika se jim líbila.
Takže v triu vlastně hrajete jenom vaše autorské věci.
Vždycky. Já se to snažím držet vlastně, že tam nikdy. Nevím, jestli to je úplně správně. Spousta lidí mi říká, proč nehrát jiné písničky. Ale já jsem si to tak zvolil a přijde mi to jako dobrý, že vlastně
a oni s tím
jenom
souhlasí. A
oni s tím souhlasí. No, oni se souhlasí. Je to fajn.
My teď ale vaši tvorbu opustíme, protože samozřejmě chceme představit posluchačům Vltavy i věci, které máte z nějakého důvodu rád. Tak co to bude to první? Mě tam překvapilo jméno, které patří do operního světa, René Fleming. Pak už Jojoma a podobně. Co je to za nahrávku?
Já jsem schválně vybral tohleto, protože když se tady bavíme o tom prolínání těch světů vlastně klasické a jazzové hudby, což u mě tak jako vlastně se předpokládá, když jsem studoval vlastně oboje na konzervatoři a věnoval jsem se tomu, tak tohle je velmi zajímavá ukázka. Je to pianista Billy Childs, což je americký pianista a skladatel, je to aranžér. Vlastně on má takový dvě linie, jeho má dvě linie tvorby. Jedna je, že vlastně je to hodně spolupracuje se zpěvačkama a aranžuje pro ně, takže třeba pro Diane Reeves prostě zaranžoval nějaké CDčko a doprovází a tak. No a potom má svoje vlastní projekty. Začínal vlastně, že už asi před 30 lety dělal prostě tria a tak. A pak se dostal ke svému zvláštnímu takovému obsazení, protože taky asi evidentně má rád teda asi klasickou hudbu. Takže on si vytvořil takový svůj Billy Chase a ensemble, kde je právě smyčcový kvartet, je tam harfa, je tam, myslím, soprán, saxofon nebo klarinet, on samozřejmě jako pianista, jako by rytmika teda, ještě basa a bicí. A tohle je úplně vlastně zvláštní deska, kterou natočil loni, a je to projekt, že on zaranžoval písničky americké písničkářky folkové Lori Niro, kterou já jsem teda předtím vůbec neznal, patří do 70. let. A je to hodně osobitý přístup, právě je tam hodně zajímavý ten vliv té klasické hudby. Tady na té nahrávce právě ještě navíc je přizvaná jako zpěvačka René Fleming, operní zpěvačka, a potom slavný čelista Yo-Yo Ma. Takže je to velmi zajímavé.
quakers and revolutionaries join for life for precious years, join for life for precious years.
My jsme slyšeli teď Billy Childs Ensemble, také jsme slyšeli čelistu Yo-Yo Ma a René Fleming, kterou teda musím se přiznat, že v této poloze bych si ji představila jako takovou, řekněme, středně věkou černošskou zpěvačku. To je neuvěřitelné, jak to pojala.
To by tam sedělo úplně.
To úplně tady jsem byla hodně překvapená, ale my se díky té skladbě s Martinem Brunerem, jazzovým klavíristou a skladatelem, hostem dnešní telefonotéky, dostáváme k vašim projektům, které nejsou zdaleka jenom jazzové. Vy jste si hodně oblíbil přesahy do vážné hudby. Také jsem se někde dočetla, že jste třeba měl velký vztah k Šostakovičovi, ke klasice, takže to ovlivnění,
jo, to
tam,
rád, no,
to ovlivnění tam asi je. A my si teď vlastně k sobě aspoň pomyslně po telefonu pozveme i Tomáše Hoňka, kytaristu a člena Dua Teres. Tomáši, vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás do studia i posluchači.
Dneska trochu na jiné straně linky. Tomáš byl na jaře hostem telefonotéky právě s Lucí Kopsovou, se kterou tvoří Dua Teres. No a Tomáše máme teď na telefonu, protože vy jste právě pro jejich duo napsal klasickou skladbu. Tak možná já se zeptám napřed Tomáše. Tomáši, vnímáte ji jako skladbu klasického skladatele, anebo je tam ten jazzový vliv Martina znát?
No tak já myslím, že určitě ten jazzový vliv tam malinko znát je. My jsme se s Martinem potkali, až když někdy před 4 lety jsem se přestěhoval do Prahy, kterým jsme spolu studovali v Pardubicích na konzervatoři, ale když jsem se přestěhoval do Prahy a po letech jsme se setkali, tak vlastně on mě zavedl do jazzových klubů a vlastně jsem začal poslouchat jazzovou hudbu. Já jsem se do té doby neposlouchal. A napadlo mě, protože mě se ta hudba zdála docela jakoby promítla či zřetelná, tak mě napadlo to, kdyby Martin nenapsal to pro kytaru a housle, protože s Luckou už jsme tehdy hrávali. Tak se Martinovi zavolal, jestli by byl pro něco takového nadšený a on říkal, skvělý nápad, pojďme to zkusit, tak to nějak vzniklo.
Vydržte nám na telefonu. Martine, jak se vám psala skladba pro klasické duo? Bylo to vlastně poprvé, co vás někdo oslovil z klasických interpretů vážné hudby?
To bylo úplně poprvé, já jsem byl strašně rád, že vlastně se tohleto stalo. A pro mě to bylo dost těžká věc, protože v té jazzové muzice, ačkoliv i když já mám prostě to hodně vypsané a dané a baví mě to promýšlet, tak přeci jenom ta jazzová muzika funguje tak, že člověk vymyslí nějaké téma, může být třeba i dlouhé, hodně. Protože třeba tradiční třeba bluesová dvanáctka může mít prostě, to má prostě 12 taktů, že jo. Ale někdy jsou témata, které jsou třeba na 3 minuty, takže je to opravdu vymyšlený, ale pak prostě je solová forma a vlastně takové to klasické provedení, které nastává ve skladbách, tak to je improvizace. To je pak improvizace, to proběhne už na místě. No a tady najednou tohle nebylo. A já prostě tím, že jsem se klasické hudbě věnoval, tak vlastně vím, že samozřejmě nejdůležitější na tom, aby vznikla dobrá skladba, tak musí tam být ten nápad, který prostě má málo kdo, má prostě ty nejlepší nápady, prostě to jsou pak ty úplně nejlepší skladatele. Ale další věc je to řemeslo, který ty skladatele musí mít. A v klasických skladbách vlastně se pozná dobrý skladatel podle toho, vlastně toho provedení právě, jak pracuje s tématem, jak pracuje s formou. Takže právě mi pak Tomáš zavolal a řekl mi tohleto, že jestli bych to nechtěl dělat, tak já jsem na jednu stranu byl hrozně rád a říkal si, to bude skvělý to zkusit, ale potom trošku jsem z toho měl taky strach. Proto
dalo
taky,
to práci.
Dalo to práci, najednou tohle to dá dohromady a teďka, aby vlastně to fakt fungovalo, ta skladba, aby to celou dobu mělo nějaký průběh.
Tomáši, jak se vám hraje s Luckou ta skladba? Vy budete, musím prozradit, natáčet na CDčko, které by mělo být vlastně během letošního podzimu. Jak to jde do prstu, jak se vlastně ta skladba hraje?
No tak my už ji hrajeme asi skoro vlastně rok a hráli jsme ji moc krát. Takže na tom pódiu se to provedení hodně usadilo a hraje se to velice dobře. I do prstů. Protože jsme tu s Martinem probírali, jak pro tu kytaru psát. On už pro hope psal vlastně to kvarteto, takže tam musím zkušenost měl, ale s klasickou kytarou ne, ale myslím, že se to povedlo po této stránce.
A ještě Tomáši, dokud vás máme na telefonu, ono to spojení je trochu nekvalitní, tak já to radši využiju hned, aby nám ten telefon nevypadl. Vy vlastně chystáte na tom CDčku skladby se třemi klasickými a třemi jazzovými skladateli.
Ano.
Jak vás vlastně napadl ten přesah vůbec taková fusion? Objeví se tam i třeba opravdu jakoby jazzová skladba pro vaše duo, anebo to jsou všechno jakoby skladby klasické, ale necháváte tam ten kontrast těch klasických a těch jazzových skladatelů? Jaká je ta myšlenka?
Tak úplně vlastně jazzové skladby to být nemůžou, protože právě, jak říkal Martin, tak tam chybí ta improvizace, protože ani jeden z nás neimprovizuje a vlastně většina klasických muzikantů neimprovizuje. Ale musím říct, že vlastně kytara jako, nebo klasická kytara jako nástroj má k různým přesahům žánrovým hodně blízko, protože my hrajeme velice, velice často, ať už to je hudba ovlivněná lidovou hudbou španělskou nebo kubánské, anebo i tou právě. A jak jsem nahrál jazzový klub, tak mě to tak napadlo. My jsme se chtěli hrát úplně moderní dobou hudbu, tak jsme to vzali směrem.
Tomáši, my vám moc děkujeme, že jste nám zavolal do telefonotéky. Trochu se musím loučit, bohužel se omlouvám, ale slyšíme vás tak každé druhé slovo, tak přeci jenom to spojení asi špatné, ale držím moc palce, ať se CDčko povede a ať se vám skladby hezky hrajou. A děkuju, pozdravujte Lucii.
Moc díky a pozdravuju vás ještě jednou do studia.
Děkujeme. A Martine, už jenom kratince k tomuhle tématu. Jak vlastně probíhá ta spolupráce s tím interpretem? Jak se vám píše pro nástroje, pro který jste nikdy nepsal?
No, zvlášť ta kytara byla náročná, protože na kytaru neumím a vlastně je to dost specifický, aby vlastně to vůbec šlo zahrát, že jo, a tak, ty hmaty. Ale tak s Tomášem my se vídáme, takže já jsem se ho vždycky zeptal, jako co je tak možný a není, a on mi tak popsal nějaký základní věci, co jde, a já jsem prostě tak jako nechal jsem si od něj taky poslat nějaké noty, prostě kytarové party, tak ty jsem si prohlídnul a koukal jsem na to, co tak vlastně, jak to asi funguje. No a pak jsem prostě intuitivně jsem to nějak napsal a byl jsem hrozně rád, že vlastně tam bylo potřeba jenom pár zásahů, asi prostě tři věci jsme tak jako změnili a jinak to vlastně fungovalo, no. Já hlavně doufám, že to bude úspěšný a že se to bude líbit ta Tomášova nahrávka, protože je to strašně zajímavý. On udělal věc, která mi přijde úplně jako mimořádná v tom, že všichni vlastně hrajou stejný repertoár a on neváhal tomu, aby měl jiný repertoár, tak on třeba nešel hledat staré autory, ale on oslovil tady žijící prostě skladatele, kteří můžou prostě napsat vlastně novou muziku a on udělá CDčko nové současné hudby, to mi přijde jako úplně skvělý.
To je báječná myšlenka. Je to jeden z těch projektů, o kterých jsem mluvila, že vás doprovázejí a nejsou úplně klasické, neočekávatelné. Máte rád různé přesahy. Tohle je jeden z nich. Další vlastně by k němu mohl směřovat i jeden divácký dotaz, protože na reflektor@rozhlas.cz, náš mail, který funguje, už dorazilo několik datozů, ale my jsme se k ním ještě nedostali. Zdraví vás Vladimír Kouřil. Má tady dvě otázky. Já se tu jednu nechám, protože se bude týkat toho dalšího projektu, o kterém budeme mluvit, ale ta druhá jeho je, jestli neuvažujete o vlastní nové skupině s větším obsazením. My se teď vlastně v té další nahrávce dostaneme ke spojení vašeho tria právě s Epoch Quartetem. Budeme i volat vašeho kolegu, kamaráda Vítka Petráska, ale jak je to vlastně s tím spojením a s tím, co vám vyhovuje, co do složení té muziky, kterou chcete dělat?
Vlastně dokonce to je úplně aktuální věc, že jak jsem hrál dlouho to v tom triu, tak se to nějak vyčerpalo už. Ne, že by mě nebavilo hrát s těma muzikantama, naopak. To bylo pořád lepší a lepší, protože jsme se prostě sehrávali bylo to úplně nádherný. Ale nějak já mám rád spousty muziky a vlastně mě přestal bavit ten formát, jakoby kvůli tomu, že vlastně to je jenom to trio, kde prostě je piano, basa, bicí. Přemýšlel jsem, co tak dělat dál. A trošku jsem musel uvažovat ekonomicky, protože vlastně po zkušenostech třeba s tím Epoch Quartetem je to prostě krásný tohle to udělat a byl jsem rád, že bylo možné tu skladbu provést několikrát. Ale to bylo vlastně díky tomu, že to bylo až tak výjimečný, protože vlastně takováhle skladba hodinová trio se smyslovým kvartetem pro 7 lidí tady nebývá, takže já jsem mohl zkusit třeba oslovit nějak třeba nadace OSA nebo nějaké granty, které by mě podpořily, aby mohly proběhnout koncerty a tak. Ale vlastně to není muzika, se kterou bych mohl jet prostě do klubu hrát, už proto, že se tam jednak nehodí a jednak z ekonomických důvodů. Takže i z ekonomických důvodů jsem si vlastně vymyslel, že bych rád udělal kvartet, prostě to rozšířím jenom o jeden nástroj. A už jsem si taky vybral, že to bude kytara, takže...
Teď jsem se chtěla zeptat, jestli právě ta kytara vás nenasměrovala k tomu a ono i zní krásně do toho složení.
Já bych rád, aby to bylo právě takhle, že to bude vlastně kvartet s kytarou a mám velkou chuť udělat trošičku právě hodně jinak, že by to bylo trošku elektronický. Ale ještě nevím přesně, jak to bude vypadat. Ty skladby jsem začal o nich přemýšlet a dokonce jsem i oslovil nějaké muzikanty, takže vím, kdo tam tak bude hrát, ale zatím to nebudu prozrazovat.
A co vaši
změnilo.
Kolegové, právě když jsme mluvili vlastně o současném složení tria s Rastěm Uhríkem a Tomášem Hobskem, oni s tím souhlasí, nebo uvažujete o úplně obměně tria, nebo to kvartet
vlastně
to bude v jiném složení?
Rytmika ještě vlastně asi zůstane možná stejná, že to jako to ještě uvidím, možná se to jenom rozšíří vlastně a bude vlastně jiný ten styl a budou úplně jiný skladby. Vlastně už nechci hrát ty starý. Vlastně problém byl v tom, že vlastně člověk už hraje moc dlouho.
Tak to je odpověď na část té otázky pana Kouřela, k té první jeho otázce se dostaneme za malou chvíli, protože teď právě už jsme naťukli to, že si vlastně pustíme spojení vašeho tria s Epoch Quartetem. Jenom krátce pojďme představit, co si budeme hrát, jak vznikla ta myšlenka, pustíme si skladbu.
Tak vlastně tomuhle mě nasměroval úplně na konci mýho studia na konzervatoři. Mě tenhle nápad, vlastně s tím nápadem přišel Karel Růžička, že by to bylo zajímavé, že vlastně takovouhle věc dělal například jazzový pianista Michel Petrucciani. A což já jsem tenkrát slyšel a to bylo fajn, jenomže přesně to bylo něco, co já jsem vlastně nechtěl dělat. Takže bylo dobrý, že on mi vlastně řekl i přesně tohle jméno. Já jsem si na to vzpomněl, že Michel Petrucciani měl tenhle projekt. Ale v čem se to liší? On totiž měl v podstatě jazzové trio, ke kterému přidal smicový kvartet a oni doplnili ve smyslu barvy. Takže oni tam měli takové ty, jako když si člověk představí třeba takovou, já to moc nemám rád právě, takovou třeba aranž nějaké rockové nebo popové písničky, kde prostě pod tím jsou ty táhle držáky, ty táhle smyčce a lidi se dojímají, že jo. Takhle vlastně nějak on to měl, já to nechci říkat, že by to bylo špatný, prostě je to jeden pohled na to, ale já jsem chtěl udělat něco jiného. Já jsem chtěl udělat to, že vlastně oni budou, že to bude vyvážený poměr, že oni vlastně budou mít takové party, jako kdyby hráli oni sami solově prostě smyčcový kvartet. To byl vlastně celý ten nápad. Takže
se vlastně dvě solová tělesa propojí v jedné skladbě.
Propojí, no. A oni nejsou jenom doplněm, že my hrajeme, vlastně improvizujeme a oni tam občas zahrajou nějaký prostě akord na dobarvení. Tohle právě bylo přesně to, co jsem nechtěl a chtěl jsem dělat úplný opak.
Kolik vět ta skladba hodinová má? My teď poslechneme druhou část.
Má to 10 částí. Má to 10 částí a dohromady je to na hodinu, takže je to celé vlastně z toho vzniklo celé CDčko, které se jmenuje Morning Walks.
A my se teď poslechneme tu zmíněnou druhou část. Teď slyšíme na Vltavě spojení tria Martina Brunera právě se zmíněným epokvartetem a jeho violončelistu Vítka Petráska máme teď na telefonu. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
My jsme zrovna v té skladbě teď slyšeli a já jsem říkala Martinovi, no to jste jim dal, ty oktávy tam, to muselo být docela těžké. Martin vás asi moc nešetřil zrovna v tomhletom projektu.
No Martin nešetřil ani na invenci, ani na obtížnosti našich partů. Takže kdykoliv jsme tady tu jeho věc hráli a budeme hrát, tak je to potrava pro duši i pro tělo doslova. Není to žádná nějaká taková ta fáž Smyčcová, jak to občas v těchto případech bývá. Opravdu si tam zahrajeme.
Jak pak se líbí Smyčcovému kvartetu hrát s jazzovým triem? A co vlastně říkáte na takové ty přesahy jazzové hudby do klasiky a klasiky do jazzu?
No, já myslím, že kdokoliv zná trošičku naše kvarteto, tak ví, že to je přesně ta parketa, které my se rádi věnujeme. Vždycky, co se týče přesahu z klasiky do jazzu, a naopak záleží opravdu na kvalitě a na vkusu toho člověka, který ten přesah zrovna provádí. Takže nedá se říct obecně, že veškerá promluvnutí jsou perfektní, ale rozhodně spousta věcí, které stojí za to takhle pěkně dohromady míchat.
Vítku, jak se vlastně mění publikum potom, když vlastně ta skladba je, má z obou těch prvků něco, tak spíš třeba pak ji představíte jazzovému publiku a nebo i tomu klasičtějšímu. Jaké je přijetí vlastně těchto fusion?
No, tak samozřejmě není to taky vždycky, je to kus od kusu, není to vždycky stejné, ale myslím si, že za těch 15 let, co děláme kvarteto a hodně se věnujeme právě střídání různých žánrů, tak naše zkušenost je ta, že když zahrajeme, dejme tomu klasickou hudbu v první části večera a v druhé části nějaké ty přesahové věci, tak to má vždycky velice, velice pozitivní ohlas.
Mm-hmm. A dovolili jste si tam třeba i malou improvizaci, nebo dovolil vám Martin trochu si s tím partem pohrát, anebo skutečně je to zahraný notový zápis?
Pardon, že skáču do řeči. Martin tam nastal úplně všechny kuličky, které potřeboval, všechny notičky. Takže tady to nebyla improvizační záležitost. To je skutečně jeho opus. Všechny noty vyšly z jeho hlavy.
Budete ještě chystat nějaké další projekty společné?
No určitě. I když my si tak jako vždycky, když se potkáme, tak si říkáme z legrace, tak s tebou jsem skončil, to je náš pozdrav, místo ahoj.
To je náš pozdrav, ale... no. Už spolu nehrajeme.
Ahoj Martine. Ale ahoj. To je samozřejmě docela silná nadsázka. Já věřím, že se s Martinem ještě moc krát potkáme při podobných projektech, pokud bude on mít chuť.
Martine, co vlastně třeba vás oslovilo právě na pojetí Epo kvartetu? Proč právě oni a čím jsou vám třeba jako skladateli vlastně blízcí?
No já jsem je oslovil z důvodu, že člověk prostě zná Epo kvartet, že oni se tím zabývají, takže pro takovou věc budou nejspíš nejideálnější. A byl jsem hrozně rád, že vlastně to vzali a šli do toho a zkusit to, protože oni mě neznali. Jsem viděl, že oni mají spolupráce, prostě, že hrajou i jinak ty svoje věci, co mají potom s Robertem Balcarem, Danem Bartou hráli a takový všechny možný projekty krásný. Oni jsou oslovováni velmi často na takovéhle věci. Takže jsem to zkusil i já, no. No a Vítku, co tě vedlo k tomu, že teda vlastně jsi to vzal?
Že jste na to kývl tehdy.
No, ty jsi byl od prvního okamžiku sympatický. Jak jsme se potkali v tom břevnovském klášteře, jak jsem říkal, ano, tak to bude vynikající spolupráce. To je opravdu ta skladba, a ty, co Martine, víš, jako je prostě perfektní. To je hodinovka, vy už jste asi o tom pořadu mluvil. Já se omlouvám, já totiž jsem neposlouchal, sekám louku. Tak jsem si udělal teďka takovou hezkou pauzičku s váma. No, ale ta muzika je prostě skvělá, takže tam nebylo moc o čem přemýšlet, jenom opravdu v prvních fázích jsme měli docela plné brýle toho, abychom všechny ty noty dali na ta správná místa.
A na souhru, třeba jenom ještě poslední otázka, ať vás nezdržujeme, na souhru ta skladba byla třeba pro vás na doladění a tak těžší, když to třeba srovnáte s jinými projekty nebo klasickými skladbami? Protože víme, no, že ta bolístka největší Smyčcového kvarteta je prostě to doladění. Tak jak se vám třeba právě v téhleté skladbě postupuje?
Já myslím, že intonaci máme naštěstí perfektní. Takže v tom bych problém neviděl.
Spíše tam, se to bylo obtížnější z hlediska stylu té hudby.
Styl hudby nám byl blízký. Tam spíš jde o to, že opravdu Martin si s rytmickými některými věcmi pohrál natolik, že to byla vlastně skládačka, myslím si, složitá i pro jakéhokoliv jazzmena. Takže to byly ty hlavní jakoby věci, co jsme museli ze začátku dát dohromady, ale pak se to už nesedlo.
Tak my se těšíme, že jak tu skladbu někde ještě uslyšíme, někde na pódiu, nebo další, které vzniknou, tak přejeme hezkou spolupráci do budoucna.
No, my děkujeme.
Mějte se moc hezky, děkujeme.
A všechny posluchače.
Já jenom doplním, že to byl Vítek Petrášek, violončelista z Epo Quartetu. No a my se pozvolna vlastně, Martine, společně dostáváme trochu k závěru. Já doplním tu první část otázky pana Kouřela, který nám napsal na reflektor@rozhlas.cz. On se ptá, že jste členem skladatelské Pražské šestky. To je další projekt, ke kterému se chci dostat. Máte za sebou koncert, křest té desky. Jestli už třeba máte i nějaké mezinárodní ohlasy. Pojďme říct, co je to za projekt, protože my si z něj budeme hrát i poslední ukázku. Jak to vzniklo a možná tady pojďme panu Vladimírovi odpovědět na ty ohlasy, jaké na to jsou.
No tohle je projekt Štěpánky Balcarové, což je trumpetistka a skladatelka. Vlastně patří mezi ty lidi, o kterých jste mluvila, že já nejsem ten, který studoval zahraničí, tak ona patří mezi ty, mezi vlastně generaci, co jsem já, ale studovala právě v zahraničí. Setkala se tam s Edem Partikou, což je významný pedagog a hlavně bandleader, je to a skladatel. A ona dostala nápad, že vlastně je škoda, že zde není nějaký big band, který by vlastně hrál soudobé skladby, nějaké úplně nové skladby, že by vznikaly pro orchestr. Což už jak jsem mluvil o těch ekonomických věcech tady spojených se po kvartetem, tak je naprostý šílenství se vrhat do něčeho takovýhleho. Ale ona to vymyslela strašně chytře. Ona prostě spojila 6 skladatelů a těm vlastně řekla, že dáme dohromady tohleto. Takže oslovila jednak Vítka Křišťana, Luboše Soukupa, Jana Jiruchu, Tomáše Sýkoru, ona sama je také ta skladatelka, a potom také mě. A právě to spojení té, nazvala to dohromady takhle Pražská šestka. Mm-hmm. To trošku malá reakce na tu pařížskou, taková jako legrace. No a vlastně stejný princip zafungoval i tady, jak jsem mluvil o těch grantech, tak ona mohla si prostě dovolit vlastně napsat, že má velkou záležitost, protože vlastně dohromady byly 3 koncerty, na kterých vlastně zaznělo 6 hodin hudby, protože všichni jsme napsali hodinu hudby pro orchestr. Takže takováhle věc prostě.
Takže to byl 6-hodinový koncert?
No, jakoby rozdělený na 3 koncerty. 3 koncerty, takže vždycky po 2 hodinách. No a
ta série je vlastně zaznamenaná i Českým rozhlasem, no, a byla součástí programu Evropské vysílací unie, musíme říct.
No, takže tohle je úplně mimořádná záležitost. A ta Pražská šestka vlastně natočila právě CDčko, ten orchestr, to jsme neřekli, se jmenuje Concept Art Orchestra, a je to vlastně big band, který právě Ed Partika založil s českými muzikanty, a ona ho vlastně převzala a tu myšlenku jakoby takhle převedla na tohleto, že se spojí dohromady několik skladatelů. No.
My se právě z toho CDčka tu vaší skladbu nebo část z ní poslechneme na závěr. Ale ještě tady mám jeden dotaz a ten se vlastně týká hudby, kterou máte rád. Píše vám Michal Ferenc, že ve vaší tvorbě slyší vlivy Chicka Corea nebo i trochu funky a podobně. Které pianisty považujete za svůj vzor? Teď jmenuje, jestli Petrucianiho, Maldo, Tatum, souzníte s Emilem Viklickým, co si myslíte o improvizace Keitha Jarretta? Jako pianista a sluchař oceňuji váš sound a styl. Zdraví Michal Ferenc. My děkujeme také. Jak je to s těmi vlivy a s těmi oblíbenými?
No, těch vlivů je strašně moc. Já mám rád hrozně moc muziky, takže pokud tam slyšel Chick Corea, tak nebude to náhoda. Já jsem ho skutečně hodně poslouchal, ale třeba teďka v poslední době už vlastně moc ne. Člověk tak jako si věnuje i jiným věcem. No to jsou v podstatě ty jména, které tam byly zmíněny v tom dotazu, tak to jsou všechno tak výrazné osobnosti, jak už jsme vlastně o tom mluvili. Nejdůležitější jsou vždycky ty osobnosti. A to prostě člověk nemůže neznat a nemůže ho to neovlivnit a nemůže to nemít rád, si myslím. Takže Keith Jarrett, Chick Corea, Art Tatum, všechno to jsou pianisti, kteří jsou naprosto fantastický.
A ta jedna podotázka, která tady je, když vy jste vlastně spíš zastánce toho pevného stylu, tak se Michal Ferenc také ptá, co si myslíte o improvizace Keitha Jarretta. Pořád jsme na tom téma toho volnějšího a
na to jsme narazili dězu. Vlastně na začátku, když jsme mluvili o té volné improvizaci. Keith Jarrett vlastně je naprosto mimořádná osobnost, protože on dokázal to, že naprosto on vlastně jeho nejdůležitější vlastně jeho taková jeho odkaz, nebo jestli se to dá takhle říct, jsou jeho solové koncerty. On prostě hraje solové koncerty 100% improvizované, ale oni mají formu, občas to zní jako klasická vážná hudba, on ty koncerty hraje prostě v La Scale a takovýhle sálech, a je to naprosto neuvěřitelný. To je
takže
právě
pro vás skladatelsky bez chyby, 100%
no,
výkon.
To je úplně jako nádherná záležitost, úplně neuvěřitelná.
Jsme skoro závěru dnešní telefonotéky, sluší se také soutěžit a vy jste přinesli jako výhru do soutěže právě tu zmíněné CDčko s Epo Quartetem. Mm-hmm. Takže tu skladbu vaší si jeden z našich posluchačů poprosíme ovšem, aby nám volali ti, kteří nesoutěžili s námi a nevyhráli hlavně v uplynulém měsíci, aby se dostalo i na ostatní. To máme přeci jenom poměrně pevné pravidlo. Teď kontrolujeme i výhry, takže skutečně prosíme, abyste dali prostor i ostatním, kteří nevyhráli. A ptáme se na vašeho tatínka, na jaký nástroj hraje váš tatínek. Pokud víte, tak volejte 221 553 223. No a uvidíme, než se někdo dovolá. Možná, když byste třeba měl před sebou teď hodnotit plány vašeho tria, novinky, které chystáte vy sám, co by to bylo? Mm-hmm. Jenom stručně, co vás čeká?
Tak jak jsem říkal, vlastně to trio mám teďka chuť opustit. To znamená, vlastně já jsem pro to trio přestal psát tak nějak skladby už asi před 2-3 lety. A my jsme hráli pořád dokola ty staré, což se vlastně v triu, tom obměněném potom s Tomášem Hopskem a s tím Uhlíkem, se projevilo tak, že jsme začali ty skladby hrát mnohem volnějc a volnějc, až jsme se začali přibližovat, vlastně, že jsme, my jsme jenom vlastně už naznačovali témata těch skladeb, které byly tak daný. Což byla na jednu stranu strašně krásná věc, ale byl to taky vlastně projev toho, že nedostatek nových. Mm-hmm. A jak jsem ale říkal, já právě chci opustit ten formát toho tria, takže vlastně chci udělat kvartet. A potom ještě jedna fajn, co mě čeká, vlastně další věc je, že vlastně Lucka Kopsová, o které jsme tady už mluvili,
houslistka,
tak ona má trio Klávio a taky nabídla mi, jestli bych nechtěl právě napsat asi po zkušenosti právě s Tomášem Duo Therese a s tou mojí skladbou, jestli bych pro ně něco nenapsal.
Takže opět klasická
takže
skladba
opět
by to
klasická byla. Skladba, to je taky přede mnou. A potom ještě jedna kytaristka, Eliška Balabánová, výborná, s Anou Císařskou, což je vlastně herečka, tak oni mají takový duo melodram vlastně s kytarou, tak taky mě poprosili, jestli bych něco pro ně neudělal, ale to teda jsem na to taky zvědavý hodně, protože takováhle práce s textem vůbec nevím, jak k tomu mám přistoupit. No.
Tak to jsou
těším.
Hezké plány. My asi máme možná správnou odpověď, přejeme hezké dopoledne.
Dobrý den, telefonu Pavel Janča z Lín. Je to flétna?
Ano, je to přesně tak. Tak my vám gratulujeme, vyhráváte CDčko Martina Brunera. Poprosím vás, zůstaňte ještě na telefonu, aby se kolegyně mohla vzít na vás kontakt.
Ano, děkuji pěkně.
Mějte se hezky. Naschledanou. No a Martine, my se pozvolna loučíme. Jak už jsme říkali, na závěr zazní část té vaší skladby psaný v tom konceptu Pražské šestky. Mm-hmm. Možná pojďme se rozloučit zase jedním vaším citátem z jednoho článku. My jsme tím začínali, tak pojďme skončit. Jednou jste napsala, že pro vás znamená jazz dělat jazz upřímně. Co je to vlastně to pojetí dělat jazz upřímně? Jak by se vlastně jazz měl podle vás dělat?
No to jsem myslel asi hodně tím, aby člověk se snažil vlastně tou hudbou něco vyjádřit vlastně, nějakou myšlenku. A to je taky, myslím, to, jak jsme se na začátku, byl ještě ten dotaz na mého tátu, co je dobrý jazz, tak já si myslím, že dobrý jazz je ten, který je vlastně, pokud člověk tím něco předá, pokud tím člověk něco řekne, jako, to jsou i ty velký skladatelé, kteří jsou prostě jak z klasiky, tak z jazzu, tak vlastně oni něco tím říkají a proto se k ním vracíme. Když přijde nový, dneska třeba otázka, je možné napsat vůbec ještě něco nového? Určitě je možné, protože když přijde nějaký osobitý člověk a zase bude ten stejný cédur, tak on z toho dostane zase úplně jinou muziku, kterou budeme mít všichni rádi. Takže pro mě to je tohleto, že upřímně znamená vlastně něco vyjádřit ze sebe. A to si myslím, že je to, co jakoby vlastně má ta muzika smysl. Že to nejsou nějaké zbytečné prostě noty, nějaká exhibice třeba, prostě hrát co nejvíc not, co nejrychlejší bicí solo. To je nesmysl prostě. Jde o to, jakoby něco tím předat. No.
Martina, ať se vám to daří. Přejeme hodně úspěchu a doufám, že ne naposledy na Vltavě. Těšíme se na shledanou a naslyšenou.
Děkuji moc za pozvání. Mějte se krásně.
Hostem dnešní telefonotéky byl jazzový klavírista a skladatel Martin Brunner.
Thank you.